Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad, kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. Ostanite sa nama. Evo, u današnjoj emisiji Digitalne ikone zadovoljstvo nam je da ugostimo profesora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, doktora Veselina Kljajića. Dobro jutro, dobro dan, dobro nam došli.
Dobar dan, dobro jutro. Bolje vas našao.
Pričat ćemo o savremenim medijima, o tome šta je novinarstvo danas i da li i dalje ima smisla ili da upotrebimo neki drugi izraz, da li je validno deliti medije na tradicionalne i digitalne. Pričat ćemo o odgovornosti, disciplini i solidarnosti u medijima i u svakodnevnom životu, o epidemiji lažnih vesti u doba pandemije i o mnogim drugim temama, evo da ne otkrijemo baš sve našim slušalcima danas. Ali možda bi ključno neko pitanje moglo da bude na početku, kada učimo studente novinarstva, šta je novinarstvo danas u jednom potpuno izmenjenom medijskom okruženju, šta se razlikuje, šta je ono što im, da kažem, prvo kažete kada dođu?
Prvo što im kažem jeste da se s jedne strane novinarstvo danas strahovito razlikuje od onog što su mene učili i što sam ja učio, ali isto tako im kažem da ovo novo, pod znacima navoda, novinarstvo pati od čitavog niza slabosti i da je ono na čemu ću ja insistirati sve vreme samo jedna reč, a to je profesionalizam i profesionalnost. I da ako se nešto nije promenilo, to je profesionalni novinar sa svojim profesionalnim habitusom. I isto tako im kažem da se kredibilitet, kako lični, tako i medijski, teško stiče, dugo gradi, da on donosi dignitet, integritet, a da se sve to gubi danas bukvalno u jednoj sekundi ili u nekoliko sekundi, da dobro razmisle o tome i da većina tog izgubljenog kredibiliteta novinarskog, najčešće nepovratno izgubljenog, nastaje upravo zbog toga što nešto nije bilo profesionalno, nego je bilo obojeno ili lenjo ili u cajtnotu ili u nedostatku argumenata, činjenica, nepromišljeno, sa potrebom da se bude prvi, a onda je samo bilo pitanje trenutka kada ćete uleteti u clickbait ili fake news ili već nešto slično. To su prve stvari koje im kažem i naravno to nije isto na osnovnim i na master studijama, ovo obično kažem klincima, ali kako ja imam sreću da predajem na višim godinama, dakle na trećoj, četvrtoj, masteru i doktorskim, oni ipak dolaze sa jednom vrstom predznanja. Jedini problem, suštinski problem koji imamo je taj što ono što mi njima predajemo, ono što im ja predajem, je u izvesnoj disonanci sa onim što oni čitaju, gledaju, slušaju, ponajviše gledaju, jer uglavnom gledaju naslove, ne čitaju tekstove, i ponekad pomisle da to loše, većinski loše novinarstvo i oni treba da praktikuju i da im se to može. I onda nastaje mali sukob koji se vrlo brzo razreši sa rečenicom da nikada nisam i neću obučavati svoje studente lošem novinarstvu, jer za to im ne treba fakultet. To mogu iz fotelje kući, kao i mnogi drugi koji prosto imaju veliku želju da budu novinari, pa se nekim i posrećilo da budu u našoj branši, ali oni nisu uzor, naprotiv. Oni su onaj negativni primer, a takvih je bezbroj. I onda razrešimo taj sukob šta se neće učiti na fakultetu, pa krenemo da radimo, Boga mi neretko iz početka, ali onda oni vrlo brzo shvate da postoji neki drugi mediji koji mogu da budu uzori, gde još uvek, ili niše novinarske, gde mogu da pronađu ono čemu ih učimo.
Vi predajete zaista brojne predmete, novinarstvo, odnose s javnošću, novinarstvo u štampi, istraživačko novinarstvo, uređivanje medija. Interesovanje studenta, što naravno možemo da ocenimo svakako kao dobro, za studije novinarstva ne jenjava s godinama. Uprkos jednoj situaciji u kojoj imamo takozvanu YouTube kulturu, u kojoj vi gotovo sve možete da naučite, makar tako mladi misle, na internetu ukucate kako da, pa recimo napišem vest, kako da uradim intervju. Naravno da ovo nije jedna, da kažem, ozbiljna konkurencija akademskom obrazovanju u oblasti novinarstva, ali evo da suzim svoje pitanje, kako zapravo danas taj mladi čovjek koji dođe da studira novinarstvo, u kojoj se meri razlikuje od nekih naših, odnosno vaših početaka?
Pa razlikuje se u ogromnoj meri, to prosto nije uporedivo. Kad sam ja studirao, ne zaboravite, to nije fakultet za novinarstvo, to je fakultet političkih nauka na kome postoji novinarski smer. Samim tim to određuje celu priču i habitus, odnosno profil budućeg diplomca. To će reći da je oduvek bilo mnogo predmeta iz oblasti političkih nauka, političkih teorija, sociologija, ekonomija i tako dalje. I u vreme kad sam ja studirao, bila su svega dva i po. Moram da kažem i po, jer je ovo stvarno bila polovina. Dva i po novinarska predmeta. Danas je to otprilike negde 60% novinarskih predmeta. I ja odmah da kažem, mislim da ni to nije dovoljno, i kako narednih meseci sledi finalna nova akreditacija, mi ćemo pokušati i to da, kad kažem mi, mislim pre svega na katedru za novinarstvo, čiji sam ja trenutno šef, da to promenimo tako što ćemo nastojati da dodatno ojačamo identitet novinarskog smera i da studentima damo još veći broj, makar u tim izbornim korpama, uskostručnih ili teorijskostručnih, u svakom slučaju vrlo aplikativnih predmeta, i oni će se pre svega i predominantno ticati novih medija. Dakle, potpuno izmenjeno, ali odgovor na vaše pitanje bi bio i taj da kad nam dođu recimo studenti koji u ovom, bivši studenti koji u ovom času imaju recimo 40 godina i koji 10, 15 godina nisu bili na fakultetu, pa se pojave na primjer na master studijama, a njihovom iznenađenju nema kraja, počevši od toga kako izgleda zgrada u kojoj su oni zapamtili, preko, ne znam, studija ili slušalnica, učionica, opreme, a najveće iznenađenje dolazi kada vide šta se radi, kad vide silabuse, kad vide da postoji neka literatura koja nije starija od nekoliko godina, jer, kako bih vam rekao, novo novinarstvo ili novi mediji izbacuju literaturu kao što ovi sad za koronu izbacuju radove, što će reći otprilike svakog dana ili u najgorem slučaju svake nedelje. Naravno da to sve nije vredno akademskog izučavanja, ali ono što je dobro u toj priči jeste što ne nedostaje materijala za rad. Onda su tu istraživanja koja mi posljednjih 12-13 godina radimo na godišnjem nivou i ja lično sa svojim mladim saradnicima, tako da prosto mogu da ispratim i empirijski sve ono što se događa ne samo ovde, nego pre svega ono što su globalni trendovi. I pošto se ti globalni trendovi bez izuzetka ovde preliju, istina sa malim zakašnjenjem od 10, 15, 20 godina, onda možemo zaista da predvidimo neke trendove koji, nažalost, kao i na početku što sam rekao, nisu uvek dobri.
Da li možemo da govorimo o podeli medija i dalje na tradicionalne i digitalne? Neki istraživači sada već kao što navode da ne treba da govorimo o offline i online svetu, da ih na takav način razdvajamo, što kažu da je evo posebno ova pandemija pokazala koliko su i zaista isprepletani. Da li na takav sličan način, da li se prosto slažete sa takvim razmišljanjima gde se govori o tome da ne treba više da delimo medije tako na analogne i digitalne ili tradicionalne i digitalne, jer zapravo tradicionalnih, shvaćenih u tradicionalnom smislu te reči više zapravo i nema.
Ja sigurno više od 10 godina, sad ću vas lagati, mislim čak i 15 godina, ne koristim tu podelu. Dakle, ne verujem da može uopšte da se govori o tradicionalnim medijima. Bliže mi je recimo nešto što jedna od podela na mainstream i nove medije, međutim vi sad imate nove medije. Tako da ovo mainstream mi nekako ostaje za ono što smo nekada zvali tradicionalni mediji, za ovaj radio na kome smo danas, ali radio u dobrom, pravom smislu te reči, ne radio kao servis, kao muzika plus servisne informacije, nego radio sa sadržajem, pogotovo ova vrsta nije što sam kod vas, nego ja zaista mislim da prvi, drugi i treći program Radio Beograda su apsolutni izuzetak iz svega ostalog na ovim prostorima, pa čak i nešto šire. Televizije i štampani medije, ali vi danas nemate ni jedan medij koji se nije digitalizovao, vi danas nemate ni jedan koji nije online i ja već dugi niz godina govorim da će bez obzira na vrstu medija preživjeti isključivo oni koji budu funkcionisali na većem broju platformi i koji budu van javnih servisa, koji egzistirali u nekoj vrsti konglomerata, raznih vrsta povezivanja, govorimo sad, jel da, pre svega o kapitalu. Tako da ta podela offline, online, ja mislim da je biti offline danas neverovatan luksuz. Ja ga sebi s vremena na vreme dozvoljavam, ali znam da je to luksuz koji sebi mogu da priuštim posle 30 i više godina iza katedre i u novinarstvu. Sve je online, sve je e-sfera, bez toga vi ne postojite, ono što tamo nije bilo, to se nije ni dogodilo, bez obzira što vas realni život često demantuje u odnosu na tu istu e-sferu.
Često se pominje upravo ovaj termin koji smo i mi pomenuli, konvergencija medija. I u medijima možemo često da čujemo kako bismo ga najjednostavnije objasnili, možda da navedemo neki primjer kako bi našim slušalcima bilo jasnije.
Ajde da pokušamo onako kako ja to radim sa studentima. Dakle, sama reč konvergencija po povujakli, uvek krenete iz etimologije, jel, ona može dosta toga da objasni, kaže pretvaranje ili prenošenje u neki drugi format. Šta bi to značilo? Da određenu vrstu sadržaja, na primjer, prilagođavate iz jednog medija, prilagođavate nekom drugom mediju. Iako mi imamo situaciju da se vrlo često tekst ili emisija pojavi onako kako je izgledala u izvornoj formi, tako se pojavi i na portalu. Ali novi mediji traže nešto više. Kad biste sad pogledali neke dobre uzore ili primere dobre prakse velikih globalnih svetskih medija, bez obzira da li je reč o štampi, radiju, televiziji, govorimo o medijima koji nisu isključivo online, dakle koji postoje ili kao u printu, ili televizija kao televizijska kuća, radio kao takav, vi ne biste mnoge između njih mogli da razlikujete da ne znate šta su i da ne znate ko je iza toga. Na radiju imate video, imate infografiku, imate skoro pa igrice, imate različite vrste multimedijalnih sadržaja. Na onom štampanom koji ima svoje print izdanje, vrlo slično, televizija, pored svega toga, ona dodaje sada sve elemente koji su bili karakteristični za pisano novinarstvo. Tako da, vi danas gotovo da ne možete da pravite razliku između tih medija u online sferi, dakle na portalima. Konvergirati sadržaj, znači pretvarati ga u različite formate. Mi živimo vizuelnu kulturu. 21. vek i kraj prethodnog je bio vek vizualizacije. I pomalo i vek voajerizma, bih se ja usudio da kažem. I sve ono što nije vizuelno ili što nema dodatke vizuelnog, ono ne ostvaruje dovoljan stepen interesovanja kod publike, koja se uzgred budi rečeno strahovito promenila, atomizovala, fragmentirala, specijalizovala i tako dalje, i koja obitava na društvenim mrežama, koja ne funkcioniše na medijima, ti i tamo na nekom portalu. Prema tome, imamo različite vrste konvergencija. To nije samo konvergencija sadržaja, imate i globalnu konvergenciju i tehnološku konvergenciju, i to je sad jedna velika priča, ali je suština u tome da vi određene formate pretvarate, određene sadržaje, u ovom našem slučaju novinarskom, pretvarate u određene sadržaje, ili tehnološka, da mi komuniciramo sada već ono 20-30 godina kroz neke druge komunikacione kanale, čija priroda određuje onda i vrstu sadržaja. Pa tako vama i meni danas optimizatori, odnosno prilagođavanje pretraživačima, određuje kako će izgledati vaš i moj tekst ili ovo što danas govorimo, ako ga budete prilagođavali portalu Radio Beograda. Ako zavisiće od algoritama koji će onda određivati da li ćemo vi i ja na svojim mobilnim platform uređajima, recimo najčešće na mobilnom telefonu, dobiti deo ovoga razgovora i ko će ga dobiti. Dakle, imamo jednu situaciju u kojoj sve one premise, sem arhetipova dobrog novinarstva, dakle, provereno sa najmanje tri izvora, ajde da ne kažem objektivno, nego fair, jer ta izraz objektivno odavno nije u upotrebi, kao što nije u upotrebi po meni ni nezavisno, nezavisno od čega? Od pameti. Mislim, nezavisno znači ekonomski nezavisno, ako niste ekonomski nezavisni, onda niste nikako nezavisni, ali potpuno, tačno, istinito, pravovremeno, danas to pravovremeno u sekundama, ranije smo nekad učili studente, eto, priča sa početka, ništa nije bajato kao vest od juče, tako su mene učili. Zamislite, danas vest od juče, ne od juče, nego od pre tri sata, ili, mislim, to je potpuno pase, jer smo informisani iz sekunde u sekunde, ne više ni iz minuta u minutu. Doduše, paradoks današnje medijske industrije i paradoks novinarstva globalno, ne samo u Srbiji, jeste u tome da mi nikada nismo imali ovoliko informacija. Kažu da za 1000 godina ono što je proizvedeno informacija, danas se proizvede za 2,5 meseca. Dakle, nikada više informacija, a pogledajte paradoks, nikada manje informisani. Dakle, to preobilje je u jednom času izazvalo i zagađenje, jer u jednom trenutku, iz raznih razloga koji nisu naša današnja tema, mi smo izgubili i sadržaj. O gubljenju konteksta, to je nešto što mi je jako važno i na čemu insistiram posljednjih godina. Eto, recimo, i to tražim od studenta na početku. Sve što radite mora imati kontekst. Jer ako nema konteksta, onda je to proizvodnja besmislenog sadržaja koji nije čak ni za jednokratnu upotrebu. A tom vrstom sadržaja smo, vi i ja i naši slušaoci, zasuti od jutra do večeri, dakle jedna izjava, pa odgovor na tu izjavu, pa reakcija na reakciju, pa reakcija na tu reakciju, pa onda se prelije iz mreža, sa društvenih mreža u headove, emisija, u naslovne strane itd. I mi vrtimo jedan sadržaj koji ne postoji, njega nema. Vi nemate vest u smislu novosti, ništa se nije u stvari dogodilo, ali smo mi zasuti sve vreme tim i verujemo da čitamo, slušamo, ređe gledamo, odnosno sve vreme gledamo, ali kad kažem ređe, televizija se nekako spašava toga, i onda, hteli ili ne, makar u ovom voajerskom delu, mi postajemo deo tog nekog realitija potpuno besmislenog.
Eko. Box vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša selfie instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi boks paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi je štednju. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
U februaru opera i teatar Madlenijanum ponovo za vas igra hit predstave Vesela udovica, Halo Beograd, Kazanova protiv Don Juana, Teško je reći s Bogom. Nabavite karte na vreme.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Il est l'heure, fini l'heure de danser. Danse, t'inquiète pas, tu vas danser. Balance, toi mais tu vas te faire balancer. Défonce, toi mais tu vas te faire défoncer. Tu aimerais faire
la fête,
ta mère veut te la faire aussi.
La fête,
je voudrais te faire
la fête.
Tout le monde te fera aussi
la fête.
Tu sors trop. Du moins c'est ce qu'ils disent, ils parlent trop. C'est pourquoi tes oreilles sifflent. À qui la faute? C'est la faute à autrui, hein? C'est les autres. Toi tu n'as qu'une seule envie.
Tu aimerais faire
la fête.
Ta mère veut te la faire aussi.
La fête.
Je voudrais te faire
la fête.
Tout le monde te fera aussi
la fête.
Pomenuli smo i epidemiju lažnih vesti. Mnogi su pričali, rekli su da su možda po prvi put čuli u toku pandemije, ali svakako su najčešće čuli fake news i lažne vesti, koje nisu ništa novo, niti su tekovina, da tako kažemo, ovog veka. Naprotiv. E sad, sa druge strane, ono što je opasno, i sad evo možda prilika da damo i neki savjet, predlog našim slušalcima, kako zapravo u tom jednom obilju informacije o kome ste malo pre govorili, kako da prepoznamo sadržaj koji nije lažan, osim ako znamo ko ga je napisao, ali to nekada ne možemo biti baš sasvim sigurni. Dakle, šta bi bile neke preporuke za naše slušaoce kako te, da se zaštite od tih lažnih vesti, odnosno kako da ih prepoznaju?
Biću iskren, ta tema me jako ljuti, a reći ću vam i zašto. Zato što smo laž podigli na taj nivo da o njemu pišemo teorijske radove iz oblasti novinarstva i medija. I sad imamo pored tog fake news i clickbait i većina mojih mladih kolega, jer to žive, svoje stručne radove rade iz te oblasti, svoje istraživanja rade iz te oblasti. Ja sam pre neki dan nekome, ne znam kome, jer je to tajno, bio recenzent upravo na temu jednog dobrog rada, na temu upravo clickbaitova, lažnih vesti. I mogao sam da vidim to istraživanje na istinu jednom manjem uzorku, ali ono reprezentuje ono što se događa u Srbiji i prevashodno ono što se događa u tabloidima. Laž je uvek bila laž, vi ste u pravu, lažne vesti su uvek postojale. Ali nisu postojale društvene mreže, s jedne strane. S druge strane, postoje jasan koordinatni sistem. Postoje sistem vrednosti koji nije dozvoljavao da se vi igrate sa lažima, sem u svrhe satire, humorizma, ironije, etc. A onda u jednom trenutku su nam nove tehnologije, kult amatera, kako ga je zvao Kin, nešto što smo prvo mislili da će biti participativno građansko novinarstvo, ispostavilo se da je potpuno nešto drugo. I kad sam svojevremeno iz straha, jednog opreznog pesimizma bio protiv toga, nadrljao sam. Rečeno je, ja se protivim novim nekakvim trendovima. Evo, ti novi trendovi su sada vidljivi. Nisu samo kod nas. Kod nas su jako izraženi zato što smo mi zaglavljeno društvo, pa smo i zaglavljeni, ne očekujte da mediji budu bolji nego što vam je društvo. Jel? Pritom smo mi zaglavljeni u toj nekoj tranziciji, zaglavljeni u raznim procesima koji ovde nisu dovršeni. I odjednom imamo nešto što je sintagma godine bila pre dve godine, fake news. Niko ne govori ni o i ovim klik... Znate što je, slušalci, da bi znali, clickbait vam je kad pročitate nećete verovati šta je uradila kada. Ili, moje omiljeno, krizni štab konačno je doneo odluku. Ovo morate pročitati. A onda pročitate da krizni štab nije doneo nikakvu odluku. Prosto nije ni zasedao tog dana. Dakle, to su neke stvari koje vam se serviraju kao sadržaj koji su vama neophodni da biste vi funkcionisali na dnevnom nivou. Medijska pismenost je jedno od mogućih rešenja i treba je uvesti već u osnovne škole. Informatičku pismenost danas mnogi imaju, ove mlade generacije su se rodile bukvalno sa telefonom u rukama i njima to nije neophodno. Izvor koji ste spomenuli, ali kažete s pravom, potpuno ste u pravu, da su izvori vrlo često skriveni. Upravo zašto? Zato što mnogi od nas, kad bi videli odmah koji je izvor, ne bi ni otvorili, ne bi pročitali. Ali traganje za tim šta je izvor, a to su dva klika, vrlo često samo jedan, mogu takođe da vam daju odgovor na to pitanje. Pretraživači, odnosno algoritmi, prepoznaju, i to veoma dobro, ono što ste vi iskazali surfujući kao svoje interesovanje. Vodite računa šta surfujete. Ako budete surfovali teorije zavere, dobit ćete sve teorije zavera, pogotovo na plodnom tlu kao što je Srbija. Ako ste odlazili na tabloide, pa bit će vam servirane tabloidne informacije i vesti. Prema tome, proverite da li to što ste tu videli, što ste videli u online sferi, postoji u ovoj offline. Ako je nema, već je sumnjivo. Ja sam studentima davao pre mnogo godina primer one čuvene fake vesti, lažne vesti, da je Dobrica Ćosić dobio Nobelovu nagradu za književnost. Samo dva klika su delila prvo novinar, pa onda publiku, od toga da se ustanovi da je taj sajt lažan. Ali to niko nije učinio u Srbiji. To nije učinio ni Reuters, ni Associated Press u svetu. Preneli su odmah. Zašto? zato što je značajna, zato što je velika i zato što treba biti prvi ili makar među prvima i zato što nam upravo ti klikovi određuju sudbinu. Kad kažem nama, ja sebi dalje doživljavam kao novinara ili bar nekoga koje je u medijima i prosto zavisimo od toga, nažalost, od klikova i od šerova. Jer oni u krajnjem ishodištu donose profit. U međuvremenu će se ubaciti PR, marketing, jel? Razne vrste sadržaja koje sad imaju svoja nova teorijska određenja. Content marketing, recimo, to mi je fenomenalno. Dakle, da znate, dragi slušalci, da gomilu tekstova koje čitate, pogotovo iz raznih oblasti, kao što su, ne znam, automobilizam, IT tehnologije, zdravlje, ekologija i tako dalje i tako dalje, se proizvodi u PR kuhinjama, a pišu novinari. Oni angažuju naše najbolje studente koji zaista pišu tekstove koji liče na, jako liče na novinarske, prevarili bi lošijeg urednika, a u stvari su PR.
Ili su često mašine napisale.
O, to sad imamo, to je novo, mada ja nekako ne verujem, to radimo također već 10 godina, prikazujemo studentima tekstove koje su pisali, mi ih zovemo roboti, i one koji su pisali novinari. Minimum 50% studenta pogreši, ali to su one vrste tekstova koje sadrže mnogo statistike, koji sadrže nekakve sadržaje, nekakve elemente koji su opšti i možete vrlo lako da otkrijete šta je pisao robot, mada u sportskom, recimo, novinarstvu u posljednje vreme. To ide jako teško, ali šta je sportsko novinarstvo? Imena, trajanje, minutaža, broj koševa i tako dalje, podaci, tu i tamo sad su već počeli da koriste atribute, prideve, epitete i kad ubaci jedan ili dva, vi ste u problemu, niste sigurni šta je ko pisao. Ali ono što je važno, oni nikada, nikada ne daju kontekst i oni nikada, nikada neće dati odgovor na ključno novinarsko pitanje, svih pitanja. A ono nije šta? Nikako. To su svi već saznali. Ono je zašto. Ono treba da odgovori ko nedostaje u ovoj priči, šta se krije iza zavese, kada je važna politička, rasna, seksualna, verska ili bilo koja druga vrsta pripadnosti, gde ja to mogu da proverim da bih bio siguran da ovo nije nešto što mi je predstavljeno kao sadržaj i najvažnije, zašto mi neko ovo u vreme kad nema besplatnog ručka nudi apsolutno besplatno.
Running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. You expect, but you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You up. Baby, now that we're
got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect? But you're not coming home with me tonight.
Ste rekli, čini mi se, u nekom od vaših intervjua da je vest vest, da ne može biti lažna vest. Laž je laž, a vest je vest. Mm. Mislim da ste vi negde upravo da. O tome pisali u ovom sad kontekstu u kome ste i govorili. Odgovornost, disciplina i solidarnost. To su neke ključne reči koje izdvajate kao važne, ne samo za medije, već i za svakodnevni život.
Da, zato što, kako da vam kažem, korona je tu, šta je bila korona, ona je bila sneg, a sve ostalo su bili tragovi u snegu i jasno se videlo odmah i medijski, mada ja mislim da ćemo se tek baviti pisanjem stručnih radova na temu medijske korone, no o tom potom, ovo nije trenutak za to. I ja sam u nekom nastupu na samom početku te tri odrednice dao za ponašanje u koroni, ali istovremeno sam molio naše koleginice i kolege da to primene u svom profesionalnom radu. Zašto? Odgovornost za informaciju datu, odnosno za izgovorenu reč, jer ono što nama neverovatno nedostaje na svim planovima, na svim nivoima, u svim segmentima društva, ali pre svega u medijskom, koji mene najviše zanima, pa me samim tim najviše i pogađa, je odgovornost za izgovorenu reč. Disciplina se odnosila na jedan profesionalni pristup, na disciplinu pre svega prema samom sebi. Dakle, to je ona priča sa početka o teškom stvaranju kredibiliteta, građenju integriteta i onda brzom i lakom gubljenju. Jer jedan od razloga zašto smo došli, samo jedan do duše, u ovu situaciju je velika kriza autoriteta generalno, a u medijskoj industriji pogotovo. Tako je i bilo moguće da stvorite kult amatera. Znate kako, prvo, to je kao i u životu. Kada izgubite empatiju, vi prestajete da budete ono što vas određuje kao čovek, kao misleće biće. I nakon empatije, nakon gubljenja empatije, dolazi ili apatija, ili, sad u ovim situacijama, agresija. Već nekoliko godina se ozbiljno sa saradnicima bavim nečim što se zove komunikaciona agresija ili komunikativna agresija. Jedan veoma, veoma, veoma opasan trend koji se u svetu izučava čitav niz godina, ali koji neko iz nekog razloga ne dozvoljava da, nije teorija zavere, nego prosto nikome izgleda sem nama koji smo u toj priči, nama medijima, ne odgovara da se o tome govori zato što će se tu otkriti mnogo toga ružnog. Komunikativna agresija kreće upravo na društvenim mrežama. Onda se ona preliva u mainstream medija, iz mainstream medija i u realni život. I sve ovo čemu svedočimo ovih dana, slušamo, gledamo, je posljedica upravo toga. Vi imate na svim poljima, od politike preko kulture do sporta, ili da ne govorimo o show biznisu ili zabavi, industriji zabave. I zato je ta nekakva solidarnost sa onim drugim, nešto bez čega ne možete. Prosto, kad vidim da naši kolege ne žele da stanu u odbranu, recimo koleginica, koje su pretrpele neku vrstu nasilja, samo zato što su one obojene ili su oni obojeni nekakvim političkim prerogativima, koji su možda tačni. Ali pobogu, kakve to veze ima sa solidarnošću? Znate, u nekim drugim branšama, u medicini, kod advokata, da ne nabrajam dalje, to nije moguće. Tamo branša staje. Znate, kad taksisti se dogovore, oni izađu na ulicu i videli ste šta se dogodi. Zato što se solidarišu jedni s drugima. A mi u medijskoj industriji i u novinarstvu nastavljamo da se delimo. Kako onda možete da očekujete da će se stvari promeniti i da jedan danas osiromašeni novinar neće biti pritom prinuđen da radi na različitim platformama dvostruko ili trostruko više nego što je radio za iste novce, naravno. Kako očekujete da takvog novinara nećete lako moći da tri tačke?
Sad je ovo, da kažemo, da divno za kraj, možda ćemo i da ostavimo ono tako za kraj, ali ja moram jedno malo, da kažem, podpitanje da vam postavim, jer me zaista interesuje šta mislite o tome kada ste pomenuli sada društvene mreže, pa i često, nažalost, prostori koji zapravo služe za linč. Govorili ste i o odgovornosti za javno izgovorenu reč. Kako razmišljate, ja neću sada reći ni konkretne primere, ni konkretna imena, pretpostavljam da naši slušalci znaju, kako razmišljate o tome da recimo neko ko je poznat, nije novinar, neko ko je poznat i piše, ima svoj Instagram nalog, svoj Facebook nalog, i onda u nekom osetljivom, društveno osetljivom trenutku kao što je pandemija, prenese i promoviše neke prilično opasne i neproverene vesti. Da li je taj neko za to odgovoran, zato što je javna ličnost, ima milione ili stotine hiljada pratilaca, ili ne mora da vodi o tome računa, jer to je njegov lični profil, privatni profil, dakle, i može da piše ono što smatra da treba da piše?
Mogu da vam odgovorim na dva načina, kao neko ko predaje novinarstvo i ko se čak vrlo često, iako ne predajem taj predmet, dotiče etike u novinarstvu, jer je ona alfa i omega dobrog novinarstva, upravo iz ovog razloga. Dakle, novinarima je svuda u svetu, prema ugovorima koje potpisuju u svojim kućama, dozvoljeno mnogo manje nego drugima na njihovim profilima. Pogotovo ako na tom profilu stoji da je Veselin Kljajić, ne znam, novinar Radio Beograda, ili da je Tamara Vučenović urednica emisije i zaposlena u Radio Beogradu, onda prosto sebi ne može da dozvoli određene izjave i iznošenje te vrste stavova, vrednostnih sudova i slično. Kod javnih ličnosti je to također regulisano, jer oni snose javnu odgovornost za činjenicu da su javni, pogotovo ako su donosioci odluka. Ali ja lično, sada ne profesor Veselin Kljajić, nego ja Veselin Kljajić, duboko verujem da u normalnim društvima i u uređenim društvima, u normalnim sredinama, je nekakva premisa za početak dobrog vaspitanja, kućnog, pa onda svega ostalog, odgovornost za javno iznetu ili izgovorenu reč, sud, stav, mišljenje. Što ste uticajniji i što makar formalno imali nekakvu vrstu moći, to je vaša odgovornost više multiplikovana. Što je više, da prevedemo, pratilaca na Instagramu ili Facebooku, utoliko vi više morate da vodite računa šta ćete napisati, odnosno izgovoriti, i kakve to posljedice može da ima. Ni ja neću sada primjere, ali sam javno govorio o nekima od njih i to sam govorio dok su bili na vrhuncu moći. Ne sad kad su bivši, jer mi se činilo da je to loše. Da će to doneti loše, pre svega opet nama u medijima, što se i dogodilo. I da će onda i posljedice biti dugoročne. Sada je jako teško mnogo toga promeniti. Znate, kad ta komunikativna agresija uđe u tkivo, to vam je kao bolest. Ali teži oblici najtežih bolesti, dakle metastaze. Mora da prođe jako mnogo vremena da biste vi nekakvom terapijom koja ume da bude vrlo često radikalna, kao i sadržaj na kojima oni insistiraju, da traje da bi do izlečenja uopšte došlo. Tako da, ja sam od onih koji veruju da ljude, profesionalce pre svega, a ovo što vi definišete i jeste profesionalac, određuje pre svega izgovorena ili napisana reč.
Hvala lepo na vremenu koje ste izdvojili i verujem našim slušalcima smo informacija i ideja dali o mnogima od ovih tema se može mnogo duže pričati i razgovarati, ali evo za danas ovoliko. U emisiji Digitalne ikone sa nama je bio profesor dr. Veselin Kljajić, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, koji takođe i vodi katedru za novinarstvo na ovom fakultetu. Pričali smo o tome šta je novinarstvo danas, o tradicionalnim i digitalnim medijima, o lažnim vestima, o odgovornosti, disciplini i o nama ljudima. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, Igor Živković i Tamara Vučenović. I don't know.